Úžasné životy.
Vlasta Chramostová podle módní návrhářky Ivany Folové.
Jedna z největších českých hereček v pravém slova smyslu na prknech divadelních, heroína, měla dost dramatický osud.
Já jsem chodila na konzervatoř za války a když nám zavřeli školu, tak jsme začali dělat taková různá představení po bytech. Roznášeli jsme českou poezii a tím jsme se povzbuzovali.
Do 68. roku byla velkou hvězdou, točila v rádiu, v televizi, ve filmu, hrála ty nejkrásnější role ve své herecké kariéře.
V noci jsem vzdychala v zahradě v natřeném altánku. Smutně tam voněly záhony bledého krušpánku. Když vyšlo za sluníčko nad střechy komíny Paříže, já spěchala k Montmartru pozdravit paletu, nebo snad i malíře.
Pak začalo přituhovat a po podpisu charty zůstala absolutně bez jakéhokoliv přístupu k veřejné produkci. A tím vzniklo bytové divadlo, protože jako herečka chtěla zůstat u divadla, tak bylo aspoň bytové divadlo, což s Milotou provozovali ve svém bytě. Byla to pro ní taková malá náplast na špatné období, herecké špatné období.
Vlasta Chramostová je symbolem pevného charakteru už 20 let.
Když jsme se poznali, tak byla pouze v uvozovkách, velkých uvozovkách, pouze disidentka, herečka v bytovém divadle, nevypadala, že by jí to nějak závratně tížilo. Myslím, že to byla žena, která se vyrovnávala s osudem docela dobře.
Přátelé, jedním z prvních mluvčích Charty 77, jeden z jejich duchovních otců, je zemřelý filozof profesor Jan Patočka. Odpověděl si na otázku, kterou tenkrát položil. Kde se mění svět a dějiny? V každém z nás, v každém jednotlivci. A náš československý svět se právě tak začíná teď proměňovat každým dnem, každou hodinou také tady, na Václavském náměstí, ve vás!
Vzpomínám se, že když mě pustili na ten balkon v Melandriku, tak jsem nevěděla, co lepšího říct, i když málo kdo asi v té chvíli věděl, kdo je profesor Jan Patočka, tak já měla potřebu říct jediné, že ten jeho úžasná jeho otázka a odpověď, on se ptal, kde se mění dějiny.
Znala jsem malíře z Montmartru, ten mlčel, maloval. Když obraz svůj prodal, tak Božolé za něj si kupoval.
Z přátelství se potom vyvinula i spolupráce. Vlasta poté, co teda vstoupila zpět na prkna a pohybovala se víc ve společnosti než na chalupě, přišla s tím, že by potřebovala nějaké oblečení místo těch montérek a tepláků, že přece jenom ty její stařičké kostýmy už nejsou to ono. Měla trošku problém s tím, že si navykla hodně na ty pracovní oděvy, pohodlný, zahrádkářský, a co teď s tím jako do společnosti. Tak já jsem říkala, no tak uděláme nějaký společenský tepláky. A Vlasta znejistěla, říkala, kalhoty jsem měla snad naposled někde, ona říkala, za první republiky. To nemůžu nosit, podívej se, jak vypadám, jako jaký mám zadek, a to nejde. A já jsem říkala, tak já nějaký udělám a uvidíš, jestli to jde nebo nejde. Takže jsem udělala jedny z prvních tepláků, pak jsme tomu říkali i pyžama, protože měla takový jako volný kalhoty a volnou halenu, to se i tenkrát nosilo. Vlasta znejistěla, když se v tom viděla. Párkrát se tady otočila před zrcadlem a pak říkala, no, tak bez diskuze je to pohodlný a možná, že to ani nevypadá blbě. Vlasta úplně geniálně to uměla odoplňkovat. Věšela na to různý starý šperky, nový cingrlata, hodnotný nebo i nějaký úplný cetky. A vždycky vylovila ve svých pokladech nějaký opravdu poklad, kdy mě úplně upadla brada a říkala jsem, ježiš, to je nádherný. A dokonale to uměla zkombinovat s tím každým pyžamem a s tím každým kabátkem a vypadala famózně.
Můj miláček je ohyzda, ale mně se přece hezký zdá.
Musím říct, že vlastně snad všechna pražská nebo 99% pražských divadel mi nabídli buď angažmá nebo spolupráci, ale já jsem po listopadu byla přesvědčena, že se k divadlu prostě už vrátit nemůžu a říkala jsem, nechejte mě, já jsem stará bába, já už se takovýhle comebacky, to nevím, to nedopadá nikdy dobře, protože i když jsem žila tady celých těch 20 let, tak jsem měla pocit, že se vracím z jakési emigrace vnitřní, protože jsme žili v takovém getu, z kterého jsme se usilovně snažili vystoupit, ale moc se nám to nedařilo. Když se nám to podařilo, tak byl listopad, no a všecko bylo jinak. Ale po půl druhém roce jsem pochopila, že rozhodně nebudu taková ta stařenka, co krmí racky u Vltavy a že mám natáhnout bačkory na divadle. No a tak se stalo.
Pak nastal okamžik, že měla Vlasta dostat jako celoživotní Itálii a že by teda potřebovala šaty. Takže jsme udělali černý, hedvábný, velký šaty, takže to si Vlasta užívala jako teda opravdu ten jako návrat i s tím oceněním, tak to bylo velmi příjemný a velmi si to zasloužila za všechno, co pro českou kulturu udělala. Vlasta nikdy nesfamfrněla z jakýchkoliv jako zážitků, ocenění. Pořád to byla ta stejná, veselá ženská a žádný názory se u ní neměnily. Jako bylo to pořád stejný.
Můj miláček je ohyzda, ale mně se přece hezký zdá. A to se mi nezdá, on je, ach je.
Její první manžel byl ředitel brněnského rozhlasu a vlastně to byl ještě poválečný ředitel, takže neměl ten správný kádrový profil. Tam vlastně asi pramení Vlastino pozdější, jak ona říká, selhání, protože jí STB tlačila k podepsání vázacího aktu. Nikdy nemluvila o svých potížích, jak skončil její první manžel vlastně v Ostravských dolech, aniž by něco provedl a do toho ji otravovali estébáci, že když opustí manžela, tak bude moct hrát. Byla v té době členkou Brněnského národního divadla. Nakonec teda podlehla tomu nátlaku a obavám o svou budoucnost a o své existenční možnosti. Kdo ji poznal v době, kdy už vlastně to měla jakoby zpracovaný, tak by vůbec neřekl, že je to osoba s těžkým osudem.
Moje výchozí společenská pozice v 50. letech byla ta nejhorší, jaká mohla být. Můj muž, který byl idealistický komunista ještě z války, tak byl vyloučen na hodinu ze strany a zbaven svého postavení v rozhlase, vyveden pod revolverem. A já jsem ještě, mě bylo 24, já jsem tehdy, to byl můj první muž, já jsem tehdy ještě nevěděla, že můžou nastat takové situace, že člověk neudělá to, co by chtěl a to, co by měl a o čem je přesvědčen, ale udělá to, co musí, aby neublížil člověku, kterého má rád. A pak jsem byla tady, zase měla výbornou výchozí pozici, jako vždycky, protože jsem byla zaprodanec a ztroskotanec a disident a jedna z prvních signatářek Harty. A musím říct, že člověk, když 20 let pracuje v disentu tak hluboce a tak přesvědčeně je sám sebou, jak jsem byla já ve 42 let, tak jsem měla pocit, že ten svůj dluh jsem splatila.
Možná už jsme se poznali v době, kdy už to měla tak jako srovnaný, že vlastně o tom mluvila velmi s humorem. Vždycky vlastně z té jako špatné stránky vybrala tu veselou, zábavnou.
Já bych ten svůj život byla bez toho smyslu pro srandu ani nevydržela. Ale že jsem ho dostala do vínku, tak proto jsem to všechno unesla. A humor je postoj, humor je názor. To nám někdy právě možná dneska třeba chybí, protože k humoru potřebujeme mít nadhled. Jakou cestou jdeš, takové lidi potkáváš. A protože jsem se tehdy vydala na cestu správnou, si myslím. Já jsem potkala život víc, než bych ho jako herečka s ovacemi a orchidejemi a ctiteli byla poznala. Proto nemusím litovat ani minuty z těch 20 let, které jsem vlastně ztratila.
Mně stačí kouzlo mlčenlivého, mám tajné přání.
Všichni, kdo se v tom disentu pohybovali, tak žili politikou, že jo? Všichni jsme měli společného nepřítele a to se probíralo, ale že bych měla pocit, jako, že její náplň života je politika, to ne. To ne, jako kus života byl ten boj proti nepříteli, to určitě ano. Ale nebyl to jediná náplň. Vedle toho rovným dílem zase byla ta kulturní část, ta divadelní.
Víte, mně se mnohokrát jako v tom disentu stalo, že jsem byla vtahována do dějů politických a jaksi oprávněně, protože i když ty věci třeba u mě konkrétně začaly vždycky takovým postojem občanským a řekla bych přímo jako kulturním nebo uměleckým vzdorem, tak to, že se ty věci staly ryzím politikem, to udělala moc. A takže já jsem právě tou novou generací chápaná dost politicky, ale všechno to začalo jako snažením kulturním a uměleckým. Vlastně já jsem k tomu divadlu šla pak proto, poněvadž jsem zjistila, že mě budou všichni zatahovat právě do těch politických věcí. A já k tomu netíhnu, i když jsem generace, která prostě žila svůj dospělý život po válce, to už jsme byli velmi poznamenáni, ta celá naše generace, takže mě neobyčejně zajímají společenské věci, ale že bych praktickou politiku dělala, to je mi na miliony světelných let vzdáleno.
Jako ona nevypadala jako statečná žena. Ona jako byla. Ona prostě to, co všechno zažila, tak si myslím, že je na jeden osud velká nálož. Já jsem ji oslovila, jestli by byla ochotná mi dělat modelku, což ji velmi rozesmálo. A pak vždycky chodila a říkala, že je ta mluvící modelka, protože Vlasta předváděla ty věci, které jsem jí udělala, i jiný, který se jí líbily, ve kterých tedy prošla po improvizovaných molech a Vlasta u toho recitovala. Vlasta u toho recitovala jednou Shakespeara, někdy vyprávěla historku, nebo se dotazovala přihlížejících, jestli se jim to líbí. Takže když Vlasta byla na molu, tak se vypínala hudba, aby jí bylo slyšet. A což tedy Vlastu bylo vždycky slyšet.
Znaven, ach znaven vším, já volám smrt a klid. Když vidím zásluhy umírat na žebrači a marné prázdné nic zas v nádheře se skvít a víru nejčistší zrazenou v hořkém pláči a zlatý vavřín poct na hlavách nehodných a dívčí něhu čest servanou v okamžiku a dokonalost pak budící už jen smích a vládu ve schromlých parátech panovníků a jazyk umění vrchností zmrzačený a blbost doktorsky radící rozumu a přímost zvanou dnes hloupostí bez vší ceny a dobro zajaté a otročící zlu.
Vlasta v soukromí byla, nebo při normálním veřejném životě i v ateliéru, byla vstřícná a zábavná. A když došlo na herecký projev, což se třeba stávalo i na těch přehlídkách, tak se měnila, zvlášť když přednášela Shakespeara, tak se měnila skutečně v tu heroínu. A musím říct, že několikrát mi diváci po přehlídce říkali, že jim šel mráz po zádech. Samozřejmě Vlasta vždycky vybrala jako Shakespeara, který přesně seděl na současnou dobu. Takže recitovala, rozkládala rukama, byla velmi dramatická, ale pořád to mělo ten civilní rozměr, protože to měla Vlasta ohromnej cit pro velký jeviště, malý jeviště nebo malou prezentaci, že to nikdy nepřehnala. Vždycky to bylo přesně se trefila na to, aby to ty lidi ohromilo, aby zůstali v úžasu, ale aby vnímali, aby nezůstali jako v takovém úžasu, jako o bože, co to bylo, ale aby vnímali každý slovo, který říká.
Můj miláček je protiva, ale když se na mě podívá, hned nad hvězdami srdce létá a šla bych za ním na kraj světa.
Seznámila se s budoucím otcem svého jediného syna, se sochařem Konrádem Babrajem, a to je asi největší vlastně na tragédie v životě, kdy při autonehodě, auto řídila tenkrát ona, se nabourala a syn zemřel. Po autohavárii jí Babraj život zbabral. Vyjádřil se tak, že ona je vina smrti jejich syna. To byl nejhorší vlastin zážitek. Nikdy o tom nemluvila. Já vlastně to od Vlasty nevím, nebo jestli jsme na to někdy narazili, ale Vlasta o tom nikdy veřejně ani v soukromí nemluvila. Objevilo se to vlastně až v pamětech. Myslím, že kdo vlastně nebyl blízký, tak o tom ani nevěděl. Toto trauma jí dovedlo až na psychiatrii. Ležela dlouho, myslím, že snad rok byla v nemocnici, nebo strašně dlouho ležela i s fyzickým, i psychickým úrazem po té havárii. A v té době za ní začal docházet Standa Milota a vlastně Vlastu vytáhl zpátky do života a zůstal vlastně partnerem až do své smrti. A byla to skvělá dvojice a báječně se doplňovali.
Do pěti nezná počítat, leč když mi řekne, mám tě rád, a jiné věci, když mi říká, je nad učence, nad básníka.
Jenom v zásadních věcech s Milotou souhlasím, jinak se nepřetržitě nesouhlasíme, jenom už 55 let. Počkej, nech mě ujařmuje mě.
No, povídej. Prostě,
no. Ne, tak já jsem totiž jako samozřejmě měla už mnohá přátelství před Milotou, ale...
To já jsem standa pátej, ale pojďme se vrátit k tomu
počkej,
srpnu.
Počkej, to já
ne, tyhle, ty, to si nech problesk možná.
Je. Když napije se kořalky, má dech jak vůní fialky. Když hledím v tu tvář neforemnou, sám božský Apollo je se mnou. Ach je.
Milotův studený odchov je... Terminus technicus, to vždycky Vlasta říkala, ale spočívalo to v tom, že Milota byl takový přísnej, ale vlastně neustále pečující partner. Třeba Vlastu doprovodil ke mně do ateliéru, ale odešel. A nebo když tady zůstal, tak komentoval tak jako z vrchu ty věci, které se tu odehrávaly. Vůbec ho to nevzrušovalo, že by Vlasta chtěla nějaký oblečky. On měl své jedno klubové sako a největší jako věc, kterou jsme pro něj v ateliéru udělali, takže jsme mu to sako vypíglovali, poopravili, přišili knoflíky. Bylo tmavomodrý sako, dvouřadý se zlatými knoflíky a s erbem. A to bylo všechno, co Milota potřeboval jako ke společenskému životu. Ale respektoval, že pro Vlastu je to důležitý nebo spíš příjemný a zábavný, ale byl na ní přísnej vždycky. Vlasto, zkrať to, Vlasto, už moc mluvíš, už pojď, už konec, jdeme a takový. Ona ho měla opravdu jako svého rytíře a rytíře ve zbroji skutečně. A že spolu zažili jako asi drsné chvilky. Ty chvilky trvaly mnoho, mnoho let. A jeden druhýho si velice vážili. Takový vztah, jako to je klobouk dolů.
Víte, už když mě bylo 17, tak jsem si do svého dívčího deníku zapsala takovouhle moudrost. A v boji sil není pravdě blíže ten, kdo chladně zkoumá důvody stran a čeká na výsledek, než ten, kdo horoucně se druží k jedné straně a bojuje. Blíže pravdy je ten, kdo touží, než kdo rozumuje. Neboť život je věčná touha. Blíže je jí ten, kdo jde, než ten, kdo stojí. Neboť život je změna. Blíže je jí ten, kdo pracuje, než kdo zahálí. Neboť život je úsilí. Blíže je jí ten, kdo zápasí, než kdo soudí. Neboť život je boj.
Není to tak, jako že bych na ní denně myslela, ale mám jí asi dost pod kůží. Pořád vlastně rozjitřuje takovou jako morální hladinu, aby člověk neokoral, aby nespohodlněl. Nejen, že to byla téměř rodinná kamarádka, tak ten její etos musí fungovat nějak dál.